Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 7. Numurs. Jūlijas augusts 2020. Gada. Audiogrāmatas. Barbara Teilora Bretforda. Saglabāt sapni. Lasa Dzidra Liepiņa. 1996. Gada digitāls audio ieraksts. 37 stundas, 32 minūtes. Stāsts par Emmas Hārtas un viņas ģimenes dzīvi. Vladimirs Vojnovičs, karēvja Ivana Čonkina dzīve un neparastie piedzīvojumi. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1992. Gada digitāls audio ieraksts, 8 stundas, 32 minūtes. Satīra par dzīvi padomju armijā. Luis Volles, Ben Hurs. Lasa Prāne, Rusmane. 2001. Gada digitāls audio ieraksts. 17 stundas, 23 minūtes. Stāsts par Kristu. Romas impērija. Ben Huru nodod viņa labākais draugs. Daudzus gadus Ben Hurs pavada verdzībā. Bet ne atgriešanās dzimtenē, ne atriebība draugam nesniedz mierinājumu. Salmans Ruždi. Maura pēdējā nopūta. Lasa Uldis Deisons, 2000. Gada digitāls audio ieraksts, 21 stunda, 9 minūtes. Romānā atainot Zagoibi dzimtas vēsture, 4 paaudzēs, spilgts un aizraujošs notikumu un emociju viesulis, kas aizvilina lasītāju sev līdzi. Darbā izmantoti stāstījumi no dažādām reliģijām, tomēr galveno vietu ieņem Indijas vēsture. Alfrēds Dziļums. Daugavas krācis. Lasa Uldis Deisons, 2000. Gada digitāls audio ieraksts, 15 stundas, 2 minūtes. Romānā latviešu zemnieku likteņi piespiedu kolektivizācijas laikā. Johans Dāvids Vīs. Tomas Mains Rīts. Šveices Robinsonu ģimene. Jūras vilcēns. Lasa Uldis Deisons. 1999. Gada digitāls audio ieraksts, 8 stundas, 41 minūte. Šveices Robinsonu ģimene. Šveiciešu ģimene pārcieš kuģa bojāeju un ir spiesta dzīvot pamestā salā. Jūras vilcēns. 12-gadīgā Filipa Forstera piedzīvojumi uz tirdzniecības kuģa, ceļojot no Anglijas uz Peru. Johannes Mario Zimmels. Un Džimijs gāja uz varavīksni. Lasa Uldis Deisons, 1996. Gada digitāls audio ieraksts. 30 stundas, 55 minūtes. Autors romānā šķetina vīnes grāmatu tirgotavā izdarītās slepkavības un pašnāvības mīklainos apstākļus, nonākot līdz pasaules mēroga noziedzīgu plānu atmaskošanai. Johannes Mario Zimmels. Brīnos, ka esmu tik priecīgs. Lasa Aivars Bogdanovičs, 2002. Gada digitāls audio ieraksts, 13 stundas, 50 minūtes. 1945. Gada martā, uzlidojuma laikā, Vīnē, kādā īres nama pagrabā, tiek iesprostoti 7 cilvēki. Nejaušība savedusi kopā mājsaimnieci, priesteri, ķīmiķi, kura gaida bērnu, viņas meitu, jauno aktrisi un kareivi. Sākas viņu cīņa par izdzīvošanu. Deivids Morels. Pēdējā izvēle. Lasa Aivars Bogdanovičs. 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 17 stundas, 21 minūte. Mīlestības spēks pret ieroču spēku. Šajā romānā viss ir neparasts. Gan policists, kas pārkāp likumu, aiz cieņas pret likumu, gan atvaļinātā izlūkdienesta darbinieka Stīva Dekera pirmā mīlestība, gan viņa iemīļotās Betas Dvaieres liktenis, kura pēkšņi kļūsi par nopietnu briesmu izraisītāju. Tomas Haris, Jēru klusēšana. Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. Gada digitāls audio ieraksts, 14 stundas, 50 minūtes. Romānā notikušas vairākas sērīveida slepkavības, bet noziedznieks vēl ir brīvībā. Visstingrākajā apsardzībā atrodas bīstams psihopāts. Lai notvertu vienu slepkavu, FIB ir nepieciešams otrs. Modris Ziemiņš, kā žņaudze Baltiju. Lasa Uldis Deisons, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 13 stundas, 15 minūtes. Grāmatas autors ir pieredzējis militārais žurnālists, armijas dzīves hronists. Autors sīki parādīs, kā darbojās Elles mehānisms 1991. Gada Baltijas asiņaino notikumu sagatavošanas periodā, kā arī pēc tam, lai slēptu šo notikumu patiesos vaininiekus. Guntis Ulmanis, no tevis jau neprasa daudz. Lasa Uldis Deisons, 1996. Gada digitāls audio ieraksts. 7 stundas, 8 minūtes. Visa uzmanība veltīta pagātnes apcerēji, no piedzimšanas līdz ievēlēšanai par prezidentu. Inga Utena, cilvēks godmanis. Lasa Uldis Deisons, 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 10 stundas, 30 minūtes. Ingas Utenes intervija ar Ivaru Godmani. Alfrēds Dziļums, Tornas grāvrači. Lasa Uldis Deisons, 2001. Gada digitāls audio ieraksts. 10 stundas, 31 minūte. Šis romāns veltīts visiem mana putekļainā ceļa līdzgājējiem. Tā, par 1949. Gadā pirmoreiz publicēto darbu, rakstījis pats Alfrēds Dziļums. Tēlodams daudzo latviešu karavīru likteņus 1944. Līdz 1945. Gadam, Polijā un Vācijā. Autors uzsvēris, ka viņi mīlējuši Latviju un ticējuši pasaules sirdsapziņai. Barbara Teilora Bretforda – Mīle citā pilsētā. Lasa Uldis Deisons, 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 5 stundas, 56 minūtes. Jakes Kantrels un Megija Sorela pārcēlušies uz citu pilsētu, lai sāktu dzīvi no jauna. Par visnozīmīgāko pārmaiņu abu dzīvē kļūst mīlestība. Tālivaldis Treicis, Jāņu laika bērns. Lasa Uldis Deisons, 2001. Gada digitāls audio ieraksts. 14 stundas, 5 minūtes. Romāns nav tikai par bērnību, bet gan par dzimtu un laikmetu. Par trūcīgu Jūrmalas ciemu, kara un pēckara notikumos. Manfreds Dinde, Nostradams, dzīve un pareģojumi. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 4 stundas, 36 minūtes. Iespēju izzināt neizzināmo sniedz slavenais 16. Gadsimta astrologs, galma ārsts, alķīmiķis Mišels de Nostradams. Grāmatas autors Manfreds Dinde, viens no kompetentākajiem Nostradama ekspertiem, palīdz izprast viņa noslēpumaino šifrētos pareģojumus. Elizabete Torntone, Līgavas miesessargs. Lasa Līga Liepiņa, 2001. Gada digitāls audio ieraksts. 13 stundas, 11 minūtes. Glītais Ross Treverants ir viens no pievilcīgākajiem vīriešiem, ko Tessa Lorimera jebkad redzējusi. Viņa atklāja, ka Ross nolīgts, lai viņu pavadītu no Parīzes uz Angliju. Kad viņa kļūst par pievilcīgā miesessarga līgavu, tas šķiet daudz bīstamāk par citiem dzīves brīžiem. Tadeuš Dolenga Mostovičs, dziednieks. Lasa Uldis Deisons, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 11 stundas, 40 minūtes. Profesors Vilčurs ir slavens ķirurgs, kurš veic vissarežģītākās operācijas. Taču viņa dzīve izmainās tai dienā, kad viņu pamet sieva, līdzi paņemot meitiņu. Profesors krogā piedzeras, viņam nolaupa naudu un dokumentus. Kad Vilčurs pamostas, viņš ir zaudējis atmiņu. Edīte Vārtone, Etens Froms. Lasa Uldis Deisons, 2000. Gada digitāls audio ieraksts. 4 stundas, 26 minūtes. Etens Froms velta savas dienas smagiem darbiem fermā, valdonīgās sievas Zīnas untumiem un zvaigžņu gaismas apstarotai mīlestībai pret Zīnas dzīvespriecīgo māsīcu Metiju. Stīvens Siliaks, Staļina Čemodāns. Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. Gada digitāls audio ieraksts. 8 stundas, 3 minūtes. Romāna pamatā patiesi fakti par Staļinu kompromitējošiem dokumentiem. Otram pasaules karam beidzoties, par tiem dāsni maksāt, pat pārmaksāt bija gatavi gan rietumu, gan austrumu, gan aizjūras dižvaldnieki. Ellena Villere Vīrieši, sievietes un citi Lasa Līga Liepiņa 2002. Gada digitāls audio ieraksts 7 stundas 5 minūtes Praktiska psiholoģijas grāmata, kas veltīta visiem vīriešiem un sievietēm. Interesantā un labi saprotamā valodā tā atbild uz jautājumiem, kādēļ vīrietis un sieviete ir atšķirīgi, kā tas izpaužas un kādi secinājumi no tā izriet. Lūsija Moda Montgomerija Emīlija no Jaunā mēnes Lasa Līga Liepiņa 1999. Gada ieraksts 1 CD 14 stundas 53 minūtes Trilogijas pirmā daļa Savu māti Emīlija zaudē 4 gadu vecumā. Pēc tam viņa bērnību pavada kopā ar tēvu Duglasu Stāru. Līdz tēvs mirst un Emīlija nokļūst savas mātes radu mājā – jaunais mēnesis. Meitene sastopas ar pieaugušo cilvēku vienaldzību un vēlmi valdīt pār citiem, klases biedriņu vēlmi pazemot un darīt ļaunu. Jau agrā bērnībā izpaužas Emīlijas radošās spējas – aprakstīt redzēto un izjusto, ko viņa pati nodēvējusi par satikšanos ar zipsni. Lūsija Moda Montgomerija Emīlija kāpj augšup Lasa Līga Liepiņa 1999. Gada ieraksts 1 CD 13 stundas 53 minūtes Trilogijas otrā daļa Emīlija aug ar vien lielāk, raksta stāstus un dzejoļus. Elizabetes tante gan tās sauc par blēņām, kam jādara gals. Viņa uzstāda prasības. Ja tas nebeigsies, neļaus meitenei mācīties vidusskolā. Emīlijai grūti izvēlēties, jo grib gan mācīties, gan rakstīt, un viņas dzīvē rodas jauni sarežģījumi. Lūsija Moda Montgomerija Emīlijas ceļš Lasa Līga Liepiņa 1999. Gada ieraksts 1 CD 9 stundas 21 minūte Trilogijas trešā daļa Emīlija zina, ka kļūs par ievērojumu rakstnieci. Viņa zina arī to, ka abi kopā ar bērnības labāko draugu Tediju Kentu iekaros pasauli. Tomēr, kad Tedijs pamet mājas, lai turpinātu tiekties uz savu mērķi, kļūt par mākslinieku, Emīlijas pasaule sagrūst. Tedija prombūtnē Emīlija piekrīt precēties ar vīrieti, ko nemīl. Viņa cenšas nedomāt par Tediju un aptvert, ko īsti nozīmē kļūt par rakstnieci. Vilbers Smits – Dimantu zvejnieki Lasa Uldis Deisons 1999. Gada ieraksts 1 CD 9 stundas 10 minūtes Romāna darbība notiek Dienvidāfrikas Republikā – mūsdienās. Visu notikumu centrā ir dimantu ieguve un tirdzniecība, kā arī dimantu rūpnieka Vanderbīla bērnu, Džonijas, Benedikta un Treisijas sarežģītās savstarpējās attiecības. Imodžena Edvardsa Džonsa, Sanktpēterburgas Raganas Lasa Zigurds Neimanis, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 39 minūtes. Sanktpēterburgā ierodas māsas, Melnkalnes princeses, Milica un Stana. Mežonīgi skaistas, melnām acīm, apveltītas mistiskām spējām un pārņemtas ar melno maģiju. Taču viņām jāpierāda sevi, lai kļūtu par cerienes Aleksandras uzticības personām un sabiedrotajām. Kādu dienu Milica iepazīstina cara ģimeni ar Rasputinu. Klaidoni no Sibīrijas stepēm, Krievijas dvēseli un tautas balsi. Gaisā virmo revolūcijas noskaņas, pa Sanktpēterburgas ielām klīst badacietēji, neapmierināti ļaudis, bet cara galms rīko izšķērdīgas balles, kurās blāvi zilos cigarešu dūmos, sveicinās un vodkas mēriņos spurts prinči, grāfi, baroni, diplomāti, valdības vīri, čelo galma dāmas dimantu un pērļu vizmā. Kā nerimstoši sabiedrības pavadoņi ir tenkas un slāpes pēc varas un statusa. Kārena Vaita – Ūdens atmiņa Lasa Gundega Tabaka 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 18 minūtes. Naktī, kad Mārnijas un Diānas māte burājot iekļūst spēcīgā negaisā, meitenes saprot, ka iznīcībai var būt vairākas sejas. Tik trausla ir nevainība, mīlestība un cerība. Viņas abas glabā noslēpumus par to, kas patiesībā notika tajā naktī. Šie noslēpumi atstājuši dziļas pēdas viņu dzīvē. Pēteris Strubergs, Papua Jaungvineja tūplānā, bijušo cilvēkēdāju zeme. Lasa Zigurds Neimanis, 2020. gada ieraksts, 1 CD, 7 stundas, 43 minūtes. Kārtējā sērijas aiz apvāršņa grāmata aicina doties piedzīvojumiem bagātā ceļojumā uz otrā pasaules malā esošo Papua Jaungvineju. Mūsdienās bijušo cilvēkēdāju zeme ir slavena nevien ar savu eksotiku, bet arī ar ceļošanai bīstamiem apstākļiem. Frēdriks Bakmans, Omce sūta sveicienus un atvainojas. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas, 54 minūtes. Septiņgadīgās Elzas Omci sauc par ekscentrisku vai pat par traku. Bet Elze viņu uzskata par supervaroni, kuras īpašās spējas ir izdomāt stāstus par bruņiniekiem, princesēm, pūķiem un pilīm. Taču izrādās, ka varoņi un ļaundari nedzīvo izdomātās pasaku zemēs, tie mīt te patais sienas. Andra Manfelde, Vilcēni. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. gada ieraksts. 1 CD, 6 stundas, 53 minūtes. Romāna darbība risinās 1990. gadu sākumā, teritorijā starp upi un jūru. Varoņi ir pusaudžu banda, vilcēni. Tomēr romāns nav nec par jūrmalu, nec vēsturisko laiku, nec hormonu tracinātu jaunību. Kas notiek, ja dzīves pavasaris sakrīt ar dabas un valsts pavasari? Neirotiskā nedrošība rada vēl vienu zudušo paaudzi, kas savā ceļā, uz brīvību sagrauj ne tikai pieturvietu stiklus un konteinerus, bet arī paši sevi un savus tuvākos. Elizabete Maknīla, Leļļu darbnīca. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2020. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas, 46 minūtes. Londona, 1850. Gads. Hyde Parkā tiek sliets lielais izstāžu nams un skatītāju pūlī, kas vēro šo aizraujošo skatu, nejauši satiekas divi cilvēki. Airisei, valdzinošai meitenei, kas vēlas kļūt par mākslinieci, šī tikšanās ir tikai nenozīmīga epizode, bet Sailasam, aizrautīgam dīvainu lietu krājējam, tā ir kā jauns sākums. Anšlaus Eglītis, Nav tak dzimtene. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1999. Gada ieraksts, 1 CD. 15 stundas, 57 minūtes. Romāna darbība risinās 1965. Gada Amerikā. Kopš latviešu ieceļošanas šajā zemē jau pagājis pietiekami ilgs laiks, lai jaunajos apstākļos iesakņotos un iedzīvotos. Dažiem tas izdevies, citiem nē, bet viņi visi ir trimdinieki. Daudz kas jāpiecieš, jo nav tak dzimtene, taču jādzīvo. Anšlaus Eglītis, Cilvēks mežā. Lasa Zane Bičevska, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas, 30 minūtes. Romāns Cilvēks mežā ir turpinājums romānam Nav tak dzimtene. Galvenais varonis Roderiks Turaits tēlots kā dzīvē apmaldījies cilvēks, kurš maldās mežā un nespēja no tā izkļūt. Jana Egle, Dzimšanas diena, stāsti. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas, 28 minūtes. Grāmatā apkopoti 8 stāsti par sievietes dzīvi ikdienas ritumā, atšķirīgos dzīves posmos un dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām un zaudējumiem, par vērtībām, alkām, vientulību, bailēm no nāvis, pieķeršanos, mīlestību, kā tās transformējas mūža gaitā. Kā ietekmē sievietes dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un iekšējas cīņas. Skaidrīte Kaldupe, Svētvakara viesis. Lasa Līga Liepiņa, 2000. Gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas 9 minūtes. Stāsts par mežsarga māju, meža meldru iemītniekiem. Pēdējais mežsargs šajā egļu un bērzu ieskautajā mītnē esot mājojis pirms gadiem 60. Bet mežs dzīvo un arī mājas dzīvo. Bīstamas atmiņas var nedaudzināt, bet tās tomēr ir dzīvas. Indra Gubiņa, Gandrīz karaliene. Lasa Līga Liepiņa, 1998. gada ieraksts, 1 CD, 8 stundas 42 minūtes. Romānā attēlota Žanetes dzirkalējas cīņa par mērķa sasniegšanu un jauktās laulības problēmas. Lūsija Moda Montgomerija, Zilā pils. Lasa Dzidra Liepiņa, 1999. Gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas 14 minūtes. Valensijai ir bagāta fantāzija un spīvs raksturs. Kad viņa uzzina, ka dzīvē pavisam drīz lemts aprauties, Valensija nolemj, ka atlikušajā laikā vairs nebūs mierā ar pelēcīgu ikdienu un sapņu zilo pili vien. Juris Rubenis, Sirds zemestrīce. Lasa Līga Liepiņa, 1997. Gada ieraksts. 1 CD, 6 stundas 59 minūtes. Grāmatā apkopotas uzrunas, kas sacītas Rīgas Lutera baznīcā no 1992. Līdz 1993. Gadam. Uzrunas sakārtots atbilstoši baznīcas gada uzbūvei. Gunārs Grieze, Laimes akas meklētāji. Lasa Uldis Deisons, 1998. Gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas 57 minūtes. Livermorē, Ziemeļ-Kalifornijas līča mazpilsētā, kūsā dzīve. Te sapulcējušies laimes akas meklētāji. Visi cer iegūt lielo laimestu. Varbūt tas būs bagāts mūža draugs, grezna villa vai izdevīgi iepirkt zemes īpašums, bet varbūt īsta mīlestība. Agate Nesaule, sieviete dzimtarā. Lasa Dzidra Liepiņa, 1998. Gada ieraksts, 1 CD, 13 stundas, 3 minūtes. Grāmata par to, kā karš iespaido sieviešu un bērnu dzīvi uz ilgiem gadiem. Un kāpēc kara jāmācās dzīvot, kad pieredzēts tik daudz pazemojumu. Tā ir grāmata par trimdu, par piedzīvojumiem svešā zemē, kur tu neproti valodu un pret tevi izturas kā pret svešinieku. Tas ir mātes un meitas stāsts. Harijs Liepiņš. Harijs Liepiņš pie ūdeņiem. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1996. Gada ieraksts, 1 CD, 7 stundas 13 minūtes. Šī grāmata ir par Latvijas ūdeņiem un daudziem vienreizējiem raksturiem, kurus Harijs Liepiņš sastapis pie Vidzemes, Latgales un Kurzemes upēm un ezeriem. Audiogrāmatas krievu valodā. Friedrik Bakman, Vtaraja žizņ Uve. Čitājiet Kristina Kokina, zapis 2020 года. Один компакт диск. 8 часов 7 минут. На первый взгляд, Уве – самый угрюмый человек на свете. Но у ворчливого педанта большое доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно трогательной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе. Истории о том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других. Наташа Категоренко. «Все о кошках». Читает коллектив 5 С класса Рижской 63-й средней школы и Маргарита Елисеева. Запись 2020 года. Один компакт-диск. 3 часа 8 минут. Сказки славянских народов. Народов Европы, Азии и Африки. О кошках. Грамотас Брайла Ракста. Сузена Коллинса. Бада Спейлс. Пяти сеюми. Трилогия с первой романс. Тасер фантазия с Таурвиц Вестимс. Пар 16 году свецу Акатнису Эвердину. Мейтени, кура изауг пасауле, кас ир парцетуси вайракас специгас катастрофас. No kādreizējās Ziemeļamerikas pāri ir palikušas tikai drupas. Iepriekš tik vareno kontinentu tagad dēvē par Panemas valsti. Tā ir sadalīta 12 reģionos. Valsti pārvalda visuredzošā valdība. Katru gadu galvaspilsēta organizē bada spēles. Uz tām katram reģionam jāsūta viens zēns un viena meitene. Cīņa notiek uz dzīvību un nāvi. Šis ir romāns gan par patiesu draudzību un mīlestību, gan arī par naidu, alkatību un nežēlību. Sūzena Kolinsa – Spēle ar uguni. 5 sējumi. Triloģijas otrais romāns. Katnisa un viņas apgabala partneris ir uzvarējuši bada spēlēs, no kurām tik ļoti bīstas visi Panemas apgabalu iedzīvotāji. Abi ir atgriezušies mājās pie ģimenes un liekas, ka viņu laimē vairs nekas nestāv ceļā. Taču Katnisas dzīvē vairs nekas nav tā kā agrāk. Attiecības ar seno draugu Geilu ir neiespējami samizglojušās, un Pīta vairs negrib ar viņu pat sarunāties. Un Katnisa zina, ka Kapitolija, varas vīri, viņu ienīst par to, ka viņa uzdrošinājas mestiem izaicinājumu un izjauca rūpīgi plānoto spēļu iznākumu. Tomēr viņai ne sapņos nerādās, ka Kapitolija atriebība varētu būt tik tuva un tik nežēlīga. Grāmatas palielinātā drukā. Epu Notio, vīra mātes zobs. Apceļojot dārzus Andalūzijā, Elēna tiek negaidīti uzaicināta uz kāzām, kuru gredzenus mīj Somu līgavainis un Spāņu līgava. Naktī sievieti pamodina kliedziens. Viņa vaino skaļos pāvus, bet ierodoties uz brokastīm atklājas nepatīkama patiesība. Tas ir stāsts par vīriem un sievām, par laulībām, mātēm un vīramātēm, par spēcīgām sievietēm, par rūgtumu un tā turēšanu sevī. Svina smagiem noslēpumiem, kas nospiež dzimtas ļaužu plecus. Inga Grenzberga, sestā sieva. Grāmatā izmantoti ieraksti no autors dienas grāmatas, kas sapludināti ar izdomātiem stāstiem un notikumiem. Grāmatas parastajā drukā. Mārtiņš Bergmanis, 5 minūtes sev. Mārtiņa Bergmaņa dzeja aicina apstāties. Padomāt par cilvēkiem, kuri ir mums blakus ikdienā, vai brīdī, kad tas visvairāk bijis vajadzīgs. Tā ir saruna par dzīvi, draugiem, mīlestību. Mārtiņš Bergmanis ir grupas Lustīgais Blumīzers, dibinātājs, solists un dziesmu autors jau 23 gadus. Viņa dzeja ir cieši saistīta ar mūziku un mūzika ar dzeju. Kornēlija Apškrūma, 5. gadalaiks, atmiņu stāsti. Grāmatā autori stāsta par savu bērnību, agrīno jaunību, gan kara, gan pēckara gadu noskaņas. Bērnības mājas, ģimene un radu saime. Viņas iedvesmas avots un lielā mīlestība, viņas dārs dažādos gadalaikos. Filips Brauns, astroloģija savieno punktus. Kosmiskās tendences. Pazīstamais amerikāņu astrologs Filips Brauns analizē, kā planētu enerģijas un cikli ietekmē sabiedrības procesus un kultūru, gan ilgstošā vēsturiskā perspektīvā, gan turpmāk, līdz 2024. Gadam. Hedviga Montgomerija – Brīnumu laiks – 7 vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai. Norvēģu psiholoģis un ģimenes terapeitis Hedvigas Montgomerijas grāmata – Brīnumu laiks ir otrais izdevums sērijā Vecāku maģija. Tas kalpo kā ceļvedis, kurā aplūkoti mazuļa dzīves nozīmīgākie aspekti un aprakstīts viss, kas jāzina, lai šis maģiskais laiks noritētu pēc iespējas gludāk. Šajā grāmatā bērnu dzīves pirmie 2 gadi. Ruta Svaža – Gaisa kauja. Stāstā mazā baiba, pa vasaru dzīvo jūrmalā. Viņai patīk celt smilšu pilis, cept kūkas un lēkāt pa viļņiem. Baiva paņēmusi līdzi Lelli draudziņu un mājās pieklīdušo kaķēnu. Kur gadījusies, kur ne. Atlido vārna un sagrāp mazo kaķēnu, tad iejaucas jūras ērglis un putnu starpā notiek gaisa kauja. Aleks Smits, Leo laukos. Mierīga pastaiga laukos izvēršas īstā piedzīvojumā. Leo baro vistas un gana aitas, vanno cūciņas, jāj ar zirgu, un pat savalda baisu būli. Māris Rungulis, māja, kas dūts, mīklu panti. Divu latviešu autoru kopdarbs bērniem. Dzejnieka Māra Runguļa mīklu pantu grāmata, ko ilustrējusi māksliniece Agija Staka. Mīklu minēšanā jāiesaista visas maņas, kas vien cilvēkam dotas. Andris Jansons, Tūju pasaka. Grāmatas galvenais varonis, puisēns Oge, pirmo reizi viens pats dodas uz savu vecvecāku mājām. Lai arī ceļš no vilciena pieturas līdz tūjām nav garš, to mērojot zēns nokļūst krāsainu, piedzīvojumu virknē, iepazīstas ar vairākiem citiem bērniem un arī kādu sievieti. Herberts Cukurs, mans lidojums uz Japānu. Lidotāja, ceļotāja un drosmīga cilvēka grāmata, kurā virmo pagājušā gadsimta sākuma aviācijas uzplaukuma un citādās pasaules neviltotā elpa. Šarlote Linka, Cietsirdīgās spēles. Ziemeļanglijas Tīrelī tiek atrasts pirms gada pazudušās Saskijas Morisas līķis. Pēc tam bezvēsts pazūd vēl viena meitene. Medijos ātri izplatījušies minējumi par tīreļu, killeru palielina spiedienu uz izmeklētāju Kalebu Heilu. Krimināla policijas seržante uzturas tajā apkārtnē, lai pārdotu savu vecāku māju. Viņa nejauši iepazīstas ar pazudušās meitenes izmisušo ģimeni un kļūst par izmeklētāju drāmā, kurai nav ne sākuma, ne beigu. Sabīne Košeļeva, Gurķis Elmārs, kas dikti kriņķējis. Stāsta varonis Gurķis Elmārs ir izaudzis citādāks nekā citi gurķu dobes iemītnieki, proti mas un līgs, tāpēc jūtas nelāgi. Elmāra neapmierinātība ar savu izskatu pastiprina brālēna Renāra ņirgāšanās, tāpēc viņš noslēdzas un arvien vairāk kriņķējas. Pie situācijas risināšanas ķeras gurķene Alīna. Viņa sapulcina gurķu bērnus un kopā izdomā veidu, kā Elmāru iepriecināt. Jānis Ūdris, Ivande Kaija, Sievietes dzelme, biogrāfisks romāns. Rakstnieka Jāņa Ūdra, 8. Grāmata stāsta par vienu no Latvijas izcilākajām sievietēm, rakstnieci, publicisti un politiķi, kuras nopelni Latvijas nosargāšanā valsts pirmajos gados joprojām nav pilnībā novērtēti. Ivandi Kaju, īstajā vārdā Antonija Lūkina, 1876. Līdz 1942. Diāne Čemberlena, Īrisa Ziets Margrietiņu pļavā. Traģisks satiksmes negadījums Morganas Kristoferes dzīvi maina uz visiem laikiem. Viņai jāizcieš cietumsots par noziegumu, kuru izdarījis kāds cits. Morgana ir zaudējusi mīļoto, un viņai nākas atvadīties no sapņa par gleznotājas karjeru līdz brīdim, kad viņa saņem unikālu darba piedāvājumu, kas ļautu ātrāk izkļūt brīvībā. Džūda Devero, Skulpstu ezers. Kad Terija Reibērna, atgriezusies no komandējuma, savā mājā ierauga puskailu svešinieku, viņa uzreiz saprot, ka te kaut kas nav tīrs. Precīzāk sakot, kāds noorganizējis viņai aklo randiņu. Bet Terija negrasās uzķerties uz šī āķa. Pat ja tikko sastaptais vīrietis Neits ir patiešām absolūti brīnišķīgs. Arī viņš negrasās spēlēt spēlītes, jo pavisam noteikti ir sadarinājis ar pilsētas mēra meitu. Un tikai vēlas īrēt istabu Terijas mājā, no kuras paveras neatkārtojums skats uz ezeru. Dagnija Dreika, Taureņu lietus. Darbs par norisēm cilvēku dvēselēs un ap tām, arī atbildība un vēstures iespaidu uz mums. Artūrs Limeiķis joprojām veic savu darbu arī tad, kad dzīve nav rožu dārs. Un viss nenorisinās tā, kā vajag. Jo bez ērkšķiem neiztikt ir velti cerēt, ka to nebūs, bet apņemšanās cīnīties ir svarīga. Mārtins Volkers, tumšais vīnedārs. Vairākiem vīnderiem iesaistoties cīņā par zemi un pieaugot arī vietējo iedzīvotāju neapmierinātībai, dzīve idilliskajā sendenī pārvēršas spriedzes piesātinātā drāmā. Tostarp divi jauni vīrieši, Max un Fernando, kļūst sānceņši par jaunās Žaklīnas labvēlību. Spriedze pieaug, rezultējoties divos aizdomīgos nāves gadījumos, un policists Bruno saprot, ka atrisinājums šodienas notikumiem meklējams pagātnē un nāksies krietni vien pacīnīties, lai to noskaidrotu. Marjus Marcinkevičs – Svizis. Vai mazs sivēns var rakstīt dzejoļus, bet govs slidot? Kādi noslēpumi slēpjas ezera melnajās dzīlēs, kur mājo briesmoņi ar zobainām rīklēm? Kādas briesmas draud sivēnam un govī? Bet ko tad, ja briesmoņi iekļuvuši nelaimē un viņiem vajag palīdzību? Grāmatas krievu valodā. Nikaļa Barro. Pariš sigda harošē idzīja. Больше всего на свете Розали, хозяйка крохотного магазина открыток в центре Парижа, любила синий цвет. Но ей и в голову не могло прийти, что однажды вместе с маститым французским писателем, книгами которого она зачитывалась с детства, а также молодым и очень симпатичным американским профессором, она попадет в совершенно невероятную историю, и синий цвет сыграет в ней такую важную роль. И уж тем более она не могла предположить, что эта история и скрытая в ней тайна полностью перевернет ее жизнь и сделает самой счастливой девушкой на свете. Впрочем, весна порой исполняет обещания, которых не сдержала зима. Информацию sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāre Beāte Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā, iznāk reizi mēnesī. Redaktore Beāte Vītola.